Putin'in siyasətini dəyişmək elə də asan olmayacaq. Eyni zamanda burada bir faktı da vurğulayaq ki, Amerikanın birbaşa olaraq rəsmi səviyyədə açıqlamadığı sanksiyalardan olsa da, bir neçə kredit reytingləri Rusiyanın Kırım'ı birləşdirməsindən sonra və sanksiyaların üzləşməsindən sonra Standard & Poor's və Fitch Rating agentliklərinə söhbət gedir. Rusiyanın pozitiv olan reytinglərini negativlə əvəzləyiblər. Ümumiyyətlə, Ukrayna və Kırım ətrafında nə baş verir? Bunun hamısını Azadlıq Radiosu.az-umandakı internet saytımıza gəlib oxuya bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrində də xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Ya da ki, elə Azadlıq Radiosu TV-də, Hotbird Pekində dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam eləyir. Bayaq da xatırladığımız kimi, Azərbaycanda hazırda Noruz bayramı münasibəti ilə tətil günləridir, rəsmən iş günləri deyil. Azərbaycanda Noruz tədbirləri necə keçirildi, bu haqda video reportajlarla izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına və ya Azadlıq Radiosunun YouTube kanalına gəlməklə. Azərbaycana hər il Noruz bayramını keçirməyə xarici qonaqlar da gəlirdi, daha doğrusu Azərbaycanın qonşularından bura Novruzu qeyd eləməyə gələnlər də vardı, xüsusən də İrandan gələnlər. Onları bura nə gətirirdi və bu il Azərbaycana gələn İranlı qonaqların sayı nədən azalıb, xüsusən də Noruz bayramı günlərində, bunu indi biləcəksiniz.
İçəyə şəhər yenə də qonaqlı qaralıdır. Novruzu qeyd etmək üçün qoşa qalı qapısına axın edənlər həm əylənir, həm də alış-veriş edirdi. Hər il olduğu kimi bu ildə bayramı Bakıda keçirmək üçün İrandan gələn azərbaycanlıları görmək olurdu.
Qəşəng şeylər var, cimələrdən alacaq, sünnəti hər nə olsa onlardan alacaq, hər nə qəşəng olsa. Ondan sonra özüm və öz millətimin tərəfindən Azərbaycan millətinə bayram Novruzunu təbrik deyirəm.
Biz iki sərdə gəlmişik bura və birləri yoldaşımı və oğlumu gətdim ki, onlar da Azərbaycan Novruzunun zəhşini görələr və onlara da çox xoş keçsin.
3 ildir Novruzu Azərbaycanda keçirən Təbrizi Əlrıza bəy isə bu dəfəki gəlişindən çox qiləyləndi. Dedi ki, Azərbaycan sərhədindən keçəndə onları çox narahat edirlər. Belə getsə Bakıya gələnlərin sayı ildən ilə azalacaq.
Noruz bayramına əsil gələnlər 3 il bundan qabaq mən yadımda 4-500 min İranla gəlmişdi. Ancaq indi fikir eləmirəm 50 min şahat 60 mindən ola bilər. Bir dənə maşını əraba gətirmək üçün bizə 130 manat azan heç yerə pul aldılar. Bimə filan. Bu pullar ağır olur, yəni.
Güləyküzardan uzaq qonaqlar isə şənlikdə doyunca əylənib bayram sevincini yaşamaqdaydı. Novruz abu havası baharın gəlişi onu qeyd edənlərə böyük zövq verirdi.
Tehranlanır. Tehran. Burada Noruz bayramı çox xoş keçir, çon öz rişəmizə qayıdırıq burada, qəşəm bayram keçir.
Birinci dəfəmizdir. Hep televizyordan görmüştük ama canlı canlı görmek daha güzel bir şeydi.
Orada da çekecek
misin? Orada bir şey yoktu, sadece görüştü fakat.
Ben sad dersat. Yine geleceğim burada, yine burada geleceğim. Çok teşekkür sizden. Bayramımız mübarek.
Sizinle
var. Yaşa Azerbaycan, yaşa Bakı.
Torpaqlarını mənəm deyib öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə mart ayında bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşdıqca, ölkənin siyasi arenasında gərginlik artdıqca, hökumətin müxtəlif qadağaları da artır. Məsələn, Türkiyədə bugündən Twitterə yasaq qoyulub. Bu barədə Türkiyə hökumətinin mətbuat müşavirliyi məlumat yayıb. Bundan öncə başnazir Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da keçirdiyi seçki mitingində çıxışı zamanı demiş ki,
çox ilginc. Bu Twitterlər filan var ya, şimdi məhkəmə qərarı çıxdı. Twitter, Twitter, hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet, evet, hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der. Hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Bunun özgürlükle özgürlükle alakası yok. Özgürlük birinin mahremine girmek değildir.
Müşavirlik Nazirin bu beyanatına da açıklama vererek bildirip ki, Baş nazir Erdoğan belə deyəndə hüquqi bir vəziyyətə işarə eləyirdi. Həmin açıqlamaya görə hazırda Türkiyədəki vətəndaşların bəzi linklərinin qaldırılması ilə bağlı məhkəmələrdə çıxarılan qərarların tətbiq olunması mövzusunda Twitter səlahiyyətlərinin laqeyd qaldıqları söhbət predmetidir və bu üzdən Twitteri müəyyən müddətə bağlayırlar. Türkiyənin prezidenti, ölkə başçısı Abdullah Gül isə elə bu qərara tweet ataraq reaksiya verib deyib ki, sosial media platformalarının tamamilə qapadılması təsdiq oluna bilməz və ümid edir ki, bu qadağa da uzun sürməyəcək. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Twitteri nədən qadağan eləyiblər? Hazırda doğrudan da mı Twitterə girmək olmurmu? Bunlardan Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Durna Səfərli danışır.
Dünən gecə saatlardan etibarən Türkiyədə Twitter sosial şəbəkəsinə giriş əngəllənib. Dünən gündə baş nazir Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da keçirdiyi mitingdə böyükləri kökündən qazıyacaq deyə bir ifadə işlədib və ölkəmizdə bir qrup insanın toxmaq istədiyi fitnənin qarşısını almalıyıq. Ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün mühüm məsələdir deyə çıxış edib. Ondan bir neçə saat sonra Türkiyə Telekommunikasiya Nazirliyi baş prokurorluğa və baş prokurorluğa müraciət edib və bir neçə məhkəmə qərarına əsas gətirib Twitterin qapatılmasını istəyib və bundan da bir neçə saat sonra Twitter həmən qapatılıb. Türkiyədən sosial şəbəkələrə yasaq gətirilməsi təcrübə deyil. Daha öncə YouTube sistemi də Türkiyədə yasaqlanmışdı. Bununla belə Twitterə giriş əngələnə bilməyib. Çünki istifadəçilər müxtəlif yollarla Twitterə girə bilməklər, DNS ayarlarını dəyişdirməklə və s. Twitter qapadılandan təxminən 1 saat sonra Türkiyədən Türkçə elə 1 milyona yaxın tweet yazılıb. Twitterin qapadılması səbəbləri müzakirə olunur. Hətta artıq məhkəmə şikayətlərində başvurulub. Türkiyə Məsələt Şurası məhkəməyə müraciət edib, Twitterin qapadılmasının heç bir əsası olmadığını bildirib. Twitter şirkəti özü təkili sürətdə Türkiyədə vəkillərini təyin edib və hüquqi işləməyə başlayıblar artıq. Bilirsiniz ki, qarşıdan 30 mart seçkiləri gəlir və seçki öncəsi Türkiyədə hakimiyyət daxili çəkişməyə şahid oluruq. Gizli səs yazıları, video görüntülər, müxtəlif sənədlər ortaya çıxarılır. Fəthullah Gülən qrupu ilə Baxmanadır Fəthullahın tərəfdarları arasında gedir bu çəkişmə. 25 mart tarixində belə bir mediada dolaşan söhbətə görə daha yeni bir sensasiya ya səbəb ola biləcək bir yayımla başladılar. Burada Ədalət və İnkişaf Partiyasının çox önəmli üzvlərinin sizə nigahı ilə bağlı hər hansı görüntü ola biləcək ehtimalında. O cümlədən bəzi Türkiyədə törədilmiş cinayət faktları ilə əlaqədar açıqlamalar ola bilər. Bu məsələ müzakirə olunur. Yəni Twitterə giriş ona görə əngəllənir ki, seçkiyə qədər bu görüntülər yayınlanmasın kütlələrə. Amma Twitterə giriş Türkiyənin şəhər yerində əngəllənməyib. Yəni bu saata olan məlumata görə Türkiyənin İstanbulun müxtəlif yerlərində məsələn Twitterə giriş var. Mən İstanbulun bir yerində girə bilmədim, məsələn başqa bir yerində Twitterə öz hesabıma rahatlıqla girə bildim.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Bu durna səfərliydi. Türkiyədə seçkilə bağlı baş verənləri ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə Azərbaycanda Bakıda son günlərin daha aktual bir probleminə keçirik. Söhbət metrodakı ticarət köşklərinin bağlanması və bununla bağlı etirazlardan gedir. Öncəki metropoliten rəhbəri Tağa Əhmədov dəfələrlə deyirdi ki, bu ticarət köşkləri onlara lazımdır ki, həm işçilərin maaşını verə bilsinlər, həm də qiymətləri, metrodakı gediş haqqı qiymətlərini qaldırmasınlar, amma metronun yeni rəhbərliyi köşkləri bağlamaqda qərarı da artıq və bir çox yerlərdə də bağlayıb. Ancaq ticarət köşklərini bağlamaqla Bakı metrosu nə itirəcək, vətəndaşlar nə itirəcək və bundan kim qazanacaq? Bu məsələni Nüşabə Fətullayev araşdırıb.
İşsiz millət.
Sualı Bakı metrosunda söküntülər aparlarkən ticarətçilərdən biri səsləndirir. Metroda alış-veriş köşklərinin söküntüsü yekunlaşıb, amma ticarətçilərin etirazı hələ də davam edir.
Gəldilər, birdən-birə polisləri tökdülər. Elə bil ki, biz burada erməni idik, biz Azərbaycan. Biz də haqqımızı tələb eləmirik. Amma haqq deyə şey tələb edəni başından vururlar.
Kimimizə zorakılıq, polisi töküb üstündə zorakılıq eləyirlər. Mallarımız hamısı ayaq altında qalıb.
Sökən köşklərdə azı 1500 ticarətçi çalışırdı. Söylədiklərinə görə onların hər biri ilə icarə müqaviləsi bağlanıbmış. Hətta müqavilə müddəti fevralda başa çatanlardan da mart ayının icarə pulu toplanıbmış. Bütün bunlar ola-ola gözlənilmədən elə gecənin gecə çağında köşkləri sökməyə başlamışdılar.
Birdən-birə xəbərdarlıq eləmədən gəldilər ki, bir saatin içərisində sökün. Sökməsiz nəm polis gələcək, nəm nə varacaq, bağlı tökəcək.
Mən 1500 manat pul vermişəm bu ay. Gətirib 700 manat pul qaytarırlar. 15000 manat da bura pul salamışam. Başa düşmək. Təbii ki, gedək öləkdə. Bu dövlət deyir ki, biz gedək öləkdə.
Mən imtina edirəm öz dövlətimdən, öz prezidentimdən. Hər şeydən imtina. Balalarımı da götürüb gedib xaricdən özümə sığınacaq istəyəcəm.
Ticarətçilərlə müqavilə Bakı metropoliteninə Tağ Əhmədovun sədrliyi etdiyi vaxtlar bağlanıb. Metrodakı alış-veriş obyektlərinin söküntüsü ötən ay, fevralın 27-sində Tağ Əhmədov vəzifəsindən çıxarılandan sonra başlanıb.
93-ün köşkünüyəm, qaçqınıyəm bilmirəm. Nəysə, adım belədir. Özümdə döyüşən olmuşam. Qalpa yerləri var. Bu yerlərdə köşkünləri qar açıblar.
Onlar hesabını açdılar, dedilər, siz dolandıracaq. Nə tər ol, Tağı müəllim gedən kimi təzə gəlir.
Qanun itdi.
Qanun itdi.
Həmən dövlət, həmən prezidentimiz. Nə oldu, biz 20-ni işlədik.
Qadın öldü, neydir ki,
bazlar indi.
Ticarətçilərin çox narazı salan odur ki, köşklərin sökülməsinə dair onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Əvvəlcədən bilsəydilər, heç olmasa mal almazdılar. İndi pulları qalıb malda. Üstəlik çoxu bankdan götürdüyü kreditlə mal aldığından indi hər ay banka borc ödəməlidirlər.
Deyir ki, 10 nəfərin bankıdır burada. 300 min, 400 min baba burada bank var.
Bak bak hamısını. O bizi ne güne koyuyor? Bak 27 bin kilo kadar borcumuz var.
Türk banka. Bu nece ödeyecek biz?
Onlar var.
Bankçısını getirmişik magazine. Biz demişik bizim yerimiz buradır. Gelip çekili çekipler, eve gelipler, eşyaları yazıplar. İndi de magazini dağıtıp tökürler. Biz hardan ödemeliyiz? Bizim sualımıza siz cevap verebilirsiniz yoksa yok.
Biz ne istedik? Biz yok. Adalet. Biz seçmişiz bu nazirleri, ministreleri ki bize yardım eylesinler. Bunlar da bizi topta gibi bombayı dağıdılar. Gidin ölün, kırılın. Bel olmaz ki.
Yoksa geri...
Uzun kazansın. Bu bel olmaz. Biz şimdi bankın pul götürmüşüz. Ha, şimdi burada bağlandı. Biz bankın pulu ne seveceğiz? Bizi ne seveceğiz? Bağlayacağız. Dirayın bize ne bağlayacağız? Sen götürdün mal adını götürdün. Şimdi benim pulumu ver de.
Bakı İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə metronun 21 stansiyasında söküntü başa çatıb. 1200-ə qədər köşk sökülüb. O strateji bir obyekt olan metroda ticarət köşklərinin olmasını doğru saymadığını ayrıca vurğuladı. Azadlıq radiosunun doğru deyildisə niyə yeni sədir gələndən sonra köşklərin söküntüsünə başlanıldı sualına Əlabbas Bağırov belə cavabladı.
Məni o dərin yerlərə səymən, mən bir dərin yerlərdə üzə bilmirəm. Mənim ki, o dayaz yerlərdir. Mən xahiş edirəm sənlə, məni bu... Belə deyəsə, bu provokasiya suallarına narahat eləməyim.
Əlabbas Bağırov dayaz yerlərdə üzməklə söküntü məsələsindən bunları dedi.
Yəni, bildiyiniz kimi, metropoliten, belə deyək də, strateji əhəmiyyətli obyektdir və hər zaman orada insanların həyatı üçün təhlükə var. 21-nin hər birində artıq orada deməli işlər başa çatdırılıb, söküntü işləri başa çatdırılıb. Deməli, orada 1194 nəfər sahibkarın olduğu barədə bizə informasiya verilibdi metropolitenlən və bu işlə tezliklə başa çatdırıldı. Artıq metropolitenin giriş çıxışında bir nəfər də olsun, artıq qaldırsaq bir şeylə məşğul deyil.
Metrodakı ticarət köşkləri gediş-gəlişi əngəllədiyindən problemin həllini gözləyənlər az deyildi. Hüquqşünas Müzəffər Baxış da metroda alış-verişin əleyhinə olanlardandır. Amma o bir məsələyə diqqət çəkir. Söküntülər qanunla aparılıb ya yox. Ticarətçilər metropoliten rəhbərliyinin icazəsi ilə çalışıbsa, demək məsələ də elə çözülməli idi ki, onlara minimum ziyan dəysin.
Bu nöqtəyə nəzərdən bəli, düşünürəm ki, onun hərəkəti, yəni metropoliten rəhbərliyinin hərəkəti sırf qanunsuzluqdur. Əslində, normal dövlətlərdə belə metropoliten rəhbərliyi barəsində cinayətçi başlayıb onu məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Çünki o, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan, yəni qulluq mənafeyinə zidd olaraq səlahiyyət hədlərini aşaraq insanların mənafeyinə çox mühüm bir vurub.
Metrodakı köşklərin bəzisi elə 1993-cü ildə o vaxt ki, Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, qaçqın və məcburi köşkün ailələrinə verilmişdi. Sonradan ticarət köşklərinin sayı artırıldı, yeni kateqoriya şəxsləri də əlavə etdilər. Tağ Əhmədov bir neçə il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, bu köşklərdən əldə olunan vəsait metropolitenin xərclərinə gedir.
O ticarət mərkəzlərinin pulu hamısı dövlətə gəlir və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bugün Bakı metropolitenində hardasa 1 milyon 100 min adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir tükan yoxdur, sahildə yoxdur və arendiyə vermirik. Və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Amma gəlin görək, 10 min adamı bugün birbaşa yığışdırıb ac qoymaq yaxşıdır, ya pisdir?
Yeni rəisin gəlişindən sonra metroda nələr dəyişəcək? Ən çox səslənən suallardan biri budur. Hələlik metrodan çıxarılan ticarətçilərin gələcək taliyi daha çox narahatlıq doğurur.
Nüşabə Fətullayevin araşdırmasını öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə video reportajı, sənədli filmi izləməklə. Sonda isə Naxçıvanda, Batan və ya daha doğrusu Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə güya ki, batma riski az olan kreditlərdən danışacağıq. Həmkarım Yafə Zəkirəmoğlu bunun səbəblərini polis və prokurorluqla bağlı olması ilə bağlı araşdırma aparır.
Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma ehtimalı Azərbaycan üzrə göstəricidən 12 dəfə azdır. Bunun belə olduğunu Şərq Qapısı qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə, digər regionlarda batan məbləğ ümumi kreditin 6%-ni təşkil edirsə, bu rəqəm Muxtar Respublikada cəmi 0,5%-dir. Rəsmilər bunu Naxçıvanda iqtisadiyyatının düzgün idarə olunması, kredit mədəniyyətinin yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Bəzi yerli mütəxəssislər isə Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma riskinin az olmasını buradakı üsul idarənin daha sərt olması ilə əlaqələndirirlər. Onların bildirdiyinə görə Muxtar Respublikada kreditlərin qaytarılmasının yubadılmasını qanuna uyğun olaraq məhkəmələr yox, güc orqanları tənzimləyir. Elə kreditlərini qaytarmaqda çəkinlik çəkən bəzi yerli sakinlər də banklara olan borclarına görə hüquq mühafizə orqanlarına çağırılmalarından şikayətlənirlər. Şahpuz rayon sakini Əfqan Məmmədov deyir ki, ötən il Naxçıvan kredit, bank olmayan kredit təşkilatından girov müqabilində 1000 manat kredit götürüb. Krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə isə onu Şahpuz rayon prokurorluğuna çağırıb.
Xəbəri yoxdur bu işdən. Rayon prokuroru Ramiz Məmmədov bilmirəm kimdir. Kişi borcalığı indi pul yığır zamanı. Mən də demişəm, mənim torpaq sənədim var. Hansı faiz yazacaqsın, mənim torpaqdan başqa onlara bir qəpik pul verən deyil. Müqabilində mən torpaq qoymuşam. O torpaq da mənə lazım olmadığı üçün elə onun müqabilində də qoymuşam. Kəsin qiymətləndirsin, pulunu götürsün, çəksin.
Əfqan Məmmədov deyir ki, israrla haqqını tələb elədiyindən kredit təşkilatı sonunda işi məhkəməyə göndərib. Onun sözlərinə görə məhkəmə də kredit təşkilatının xeyrinə qərar çıxardığından yuxarı instansiyalara müraciət eləyəcək. Təhlükəsizliyi baxımından adının kəsilməsi istəməyən digər Naxçıvan sakini də deyir ki, Naxçıvan kredit bank olmayan kredit təşkilatından 1500 manat pul götürüb. Onun sözlərinə görə krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə polisə çağırılıb.
Torpaq sahibi girov qoyub pul götürmüşdüm. Elə alındı ki, işlərim yaxşı getmədi. Krediti vaxtında ödəyə bilmədim. Təklif elədim ki, gözləyin, inəyim bala versin, yazda bəsləyim, satım borcu qaytarım. Razılaşmadılar. Dedim, o zaman girov torpağımı götürün. Dedilər, bizə pul lazımdır, torpaq yox. Sonra məni çağırdılar polisə. Dedilər, get pulu tap gətir. Hardan tapacaqdım pulu? Dedilər, get inəyini sat gətir. Məni məcbur elədilər, inəklərimi satdım, borcumu qaytardım. Uşaqlarım gözünü dikmişdi o inəklərə ki, balalayırlar. Südündən, qatığından istifadə edirik. Bu da çıxdı əlimizdən. Banklar hamısı özlərinindir. Pulu faizlə verirlər. Qaytara bilməyəndə qoyduğun girova sahib çıxmırlar. Deyirlər ki, get pulu gətir.
Naxçıvan kredit bank olmayan kredit təşkilatından isə bu deyilənləri təkzib edirlər. Kredit təşkilatından bildirirlər ki, borclarını qaytara bilməyənlərlə bağlı yalnız məhkəməyə müraciət edirlər. Şahpuz rayon prokuroru Ramiz Məmmədov da bildirir ki, onlar bu cür işlərə qarışmırlar.
Başa düşmədik. Prokurorluğun kreditlə nə işi var ki? Onu ona sözlü siz kimlə danışırsınız? Bura prokurorluqdur. Kredit aidiyyəti məhkəmədir. Prokurorluğun o işlərdən heç bir aidiyyəti yoxdur. Aydındır?
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bütünlükdə ölkənin kredit bazarındakı durumu belə dəyərləndirir.
Məlumatlara görə Azərbaycanın kredit bazarının təqribən 1 milyard manata yaxın toksik kreditlər, yəni geri qaytarılması problemli kreditlərdir. Bu da ümumi kreditlərin təqribən 6%-dan biraz yuxarısını, 7%-a yaxınını təşkil edir. Azərbaycanda artıq dediyim kimi 6%-i keçib, yəni beynəlxalq standartlardan 2 dəfədən çox artıqdır və bu problemli kreditlərin yaranmasının əsas səbəbi risk menecmentinin çox aşağı səviyyədə olması, inşaatçılıq, bankların yüksək səviyyəli məmurlar tərəfindən nəzarətdə saxlanılması və kredit faizlərinin çox yüksək olması. Naxçıvanda digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də ciddi dövlət nəzarətinin olduğunu və dövlətin qanunlara, iqtisadi qayda qanuna deyil də bir qrup insanın özlərinin bildiyi kimi yozmaları və tətbiq eləməsinə görə ola bilər ki, orada geri qaytarılmayan kreditlərin həcmi çox aşağıdır. Çünki normal işləyən iqtisadiyyatlarda ən azı 1-2 faizə yaxın belə bu tipli kreditlərin olunması labüddür. Ancaq məhkəmə qərarlarının icrası orqanı var. O ancaq məhkəmə qərarından sonra onlar qarışa bilər. Hüquq mühafizə orqanlarının bu işdə iştirakı yol verilməz.
Belə, Yafiz Əkrəmoğlunun reportajı ilə bu kontekst başa çatır. Bələdçiniz Məhdimin Kim Məmmədov. Canlı salamat qalın, azadlıqda qalın.